Tewa, ama na amba fode.
Ninge mukambe dia uma.
Akaje mukankura, voix de l'Amérique ka.
Amba fo.
Voix na to dunen ko fe, voix de l'Amérique ka.
Amba fo
civilian amba fo kama.
Amba fo de.
Ka foli ni tanuni lase alamebaga ubela jene fefe minu sokolembe anga negula ni wati nuna anga kuna funisra ula amba foje muka kene sikika enye kabo studio tana kona la vewa subala Washington DC di jumadunya na utukalo tle mwa anisaba samba fla ane mwa ni nanina awa ambe soro finya turukala keme anifla kamba mko watu miyaka ufe no samara la ambe soro radio Paris 5 katoro finya turukala biko nanto Tumi aniseginka buguni amesoro radio kumaseka fnyatru kala bikonotoni flaka fm na mopti amesoro radio oronaka fnyatru kala bikonotoni saba ntumi ani flaka nyoroka ufeno abansoro radio emergence fm kan obeta bikonotoni konoton ntumi ani woroka tumutu amesoro fnyatru kala bikonoton ntumi ani sabaka gauka ufeno amesoro fnyatru kala keme ani Uoro anitumi anikelinka aiwa ka fawyana bi baro kene abena sigi aiwa anga tabulu kerenkerane ndika no oye kakinyani mali katoliku ka kalanso ye uluda tuliku ye aiwa ka fawyana aube ke atutrawe aklube ke atutrawe de kumakana sana anga do ka fiamine doni aiwa nie asan keme anibisabani durui katoliku ka kalanso folo daile na mali jamana konnana uye joropa di fa mali kalanku nusrauka misalila mali marabaka chama mbi ulu chama yi kalanke a kalanso nundi konnana nga ni ya akili damadoyi uka le kolukaramo uka la fasalike kulu ulu ye wili kaumbla kanyashi uka kalanso nunga datulu dasikiluma uka bara ula mali jamana konnana uwali ya kera kamara gani hamina baye dembau ani densomou ani kalandeu nyere chama mbulu aiwa ani mununye kalansuni munun chama fene temena kalansun nun konnana kakoro akera hamina baye mo chama fene bulu kada osran nuneka aiwa ulika jo chama kera afolo kera ministre premier ministre Sugel docteur Sugel Kokala Maiga ale wila kaka ministry fefemi no lube barake ni kalanko nun ta sera ka kufara nyonka ka fara katoliku yere ka kalanko nu ulu yere ka mo nya mo ka ka hakli nya ka bokala kalaje buse ka nyesoro ala chuamina okera cliff la temene nuna gouvernement ni decision ta ka fo ko lu koni mise ko ka de menace uma san ni san natami e ko daile mi natafleni sam bafla ani mugani nani na katase sam bafla ani mugani duru uratima awa no obana munde bena ke ukofe yaro ni kera kamana gankuyi ode sababu ya ula vewa ambafo ye barukene siki kaka ka wele bla uka katoliki kalanso nunu nyemro uma ani munu ba bara ukonala akaramo nyemro ana akaramo la fasalike kulu ani kalande nkoro munu fene kalanke akonana ka faratuguni banyimanke tonga nu ye banyimanke ton siki ulu chama ne ba ambulu kenaninga anu bena kana baru kene siki ke sasasa dawa purga akase ka audadu anga barula aiwa abuseka ansoro anga nega jusrau kam mino odi auma noye fufu kele fla fu fla woro kele kononto fu fla wolo fla ani fu nazarakana be 401 202 619 0270 001 202 619 0270 walima abseka ampataki nakadawi sesa anga facebook page ka walima anga bonono sraba ka no www.vwabambara.com aiwa amanklo kere mbo kasinga nakana mana anga invite uye mo munu welele me ambulo bi ya saka seka na hakli jaga boke ni walia ni tabulo ni nunka aka ambe sesa balima o ka fonyana o bebe wa bambaraka amba fo jemuka keneka amba fo jemuka minye jemuka nyina kelebisi juma o juma wona meriki vewa bambara fe awa akona na femunu nye hakli na belebele bawye olude be hakli jaka boke akan ambe wele bla mo ma munu nyo o hakli na domra la jewi kana kuma a problemu ka ana barokena ninka bi ameka kuma katoliku ka kalanso datuliku munu na amangantu wilembe kajo mali jamana konna na cliff la temene nuna olude ka aibo kanye mo bambulu ka fo awnyana ka fo mo mo ni be fe ka du anga ni borosra ninka sesa mbesiga katuguni abuseka anwili sesa anga ni gajuru sra uka 001-202-619-0270 okuma katemene jemu kanyi awa Joseph Kunja Gindo ale ye katoliki uka kalanso nyemro ye nga ambe domine iko bi abe seka na finye bola no ye retreti abambulu keneka awa ambalimake Gindo ni kulobana anga fuli biye.
Oui, je suis à l'écoute.
Ah, ok. Aïwa. Nyingali et miye, bon, mena kumai fe bamarangana, nga iko kumi, awa, gele abila kajabi, ba foto wabukana problem tala, ode ye kadon, awa, na asore bise ka kumanye, da kurunye damado drona, juste un peu, nou brosse l'historique même de l'avènement des écoles catholiques au Mali, et ka faro fene ka, na asore fene, problem ni, abwara yoromina, ni bise ka asursu fwa anye doni. Okumana kuma bibulu.
Merci, madame. Je voudrais faire deux petites précisions. Comme vous l'avez dit, je souhaite parler en français parce que c'est la langue que je maîtrise le mieux et le sujet est assez important. La deuxième chose que je voudrais vous dire, ce que je vous dis, je le dis en mon nom propre. Je ne parle pas au nom de l'Église catholique parce que je suis un retraité. Je parle donc au nom de ma personne. Alors, cet éclaircissement fait, donc je m'appelle Kunja Joseph Gindo. Moi, j'ai fait toute ma carrière dans l'enseignement catholique. Je suis rentré à l'école en 1965 dans l'école catholique. J'ai étudié dans les différentes écoles catholiques. Puis, après l'obtention de mon diplôme, j'ai enseigné dans les écoles catholiques. Et j'ai été directeur d'école, j'ai été directeur général d'une école professionnelle, j'ai été directeur diocésain et j'ai fini ma carrière en tant que directeur national. Ce que je peux dire sur l'enseignement catholique, c'est un héritage des prêtres depuis donc 1889, ils ont ouvert une école à Kita. Et successivement, ils ont ouvert d'autres écoles dans l'ensemble du pays. Aujourd'hui, les écoles catholiques sont présentes dans 12 régions du Mali. Et donc, l'école catholique est une école catholique par son nom, mais l'enseignement qu'on donne est l'enseignement, donc le programme officiel du Mali. Et l'école est ouverte tous les fils et les filles du pays sans distinction de sexe ou de religion. À titre d'exemple, 80% de nos élèves sont de confession musulmane et 43% de nos enseignants sont de confession musulmane également. Donc, l'Église a voulu s'engager dans le domaine de l'éducation pour accompagner l'État, parce que l'éducation revient à l'État, mais l'Église a voulu accompagner l'État. Et donc, c'est dans cet esprit que les autorités ont jugé nécessaire d'accorder une subvention à l'enseignement catholique comme appui.
Ok, Gino, il faut me laisser le temps de traduire ce que vous venez de dire en amont, juste en quelques secondes. Si ça, Gino bora kakuma mi fosa nanzarakana, aya yere kufo akuka netro Joseph Kunja Gindo, awako abe prepare la tekeli ke folo. Kuma munu na bena fo ni yero inka, oye folo, akabama nanka me baliaku, oye folo ye abe seko kakufo. Flana, a bena kuma min fɔ a y'a préféré k'a fɔ nazaraka na sabila a be hakilina ɲi bɛ tali kɛ min kan hakilina kuma nafaman de do wa a kuma nafaba de b'a la wa o sababu la fana ale be yɔrɔ min na iko bi a bɛ sɛgɛ nafiɲɛ bɔ de la a tɛ ka kuma maasi tɔgɔ la a be kuma na a yɛrɛ tɔgɔ de ye wa a ye dɔnniya min fɛnɛ sɔrɔ a siraw kan o information o kunnafoniw a bena olu de daa ma a y'a yɛrɛ kofɔ kaba bangera a y'a ka kalanw kɛ yɔrɔ mun na wa a tilala ka kuma fɛnɛ k'a yira k'a fɔ ko an be don min na iko bi fɛn min ye katolikiw ka nin kalanso nunu ye kalanso u be tan ni fila de b'u bolo mali yɛrɛ sigi kun gun bɛɛ lajɛlen kan awa k'u ka programe fɛnɛ ye mali jamana yɛrɛ ka kalan programe de ye wa u ka ekɔliden minnu kalan bɛ di minnu fɛnɛ ma olu fɛnɛ bɛɛ a planba bɛɛ ye dina wɛrɛ mɔgɔw ye wa kalanso dayɛlɛlen do maliden denmisɛnnin bɛɛ lajɛlen de ye a cɛ ni muso a ko ayiwa o de sira kan mali jamana yɛrɛ wulila u ka dɛmɛ sababu la ka kɛɲɛ ne ni enseignement katolike nin ye u seru ma u n'u ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o kuma ka kuma danna yɔrɔ la gindo vous pouvez continuer
oui d'accord donc en 72 l'état a accordé la subvention à l'enseignement catholique à hauteur de 70% pour uniquement les enseignants qui sont dans les classes tous les enseignants qui sont dans les classes ils subventionnent à 70% et en 78 ils ont augmenté la subvention, c'est allé à 80%. Et depuis un certain temps, tout le monde sait que le Mali traverse des difficultés assez graves. Et en même temps, après l'Église catholique, il y a d'autres confessions aussi qui ont créé des écoles. Donc, ils ont souhaité aussi avoir les subventions de l'État. Et l'État a trouvé que ça devient de plus en plus lourd, non seulement pour payer les subventions de l'enseignement catholique, mais vu la laïcité, l'État a pensé que il vaut mieux arrêter cette subvention parce qu'il y a d'autres confessions religieuses qui en demandent et c'est leur droit aussi de demander. Aye. Voilà, mais cela nous a été dit clairement au mois de juin passé seulement. Et donc, l'Église catholique n'est pas contre la proposition de l'État. Nous trouvons même que c'est juste, c'est bien justifié. Mais seulement, nous n'avons pas eu le temps de nous préparer. Et brusquement, il fallait faire face à beaucoup de difficultés. Parce que l'objectif de l'enseignement catholique de l'Église, ce n'est pas de faire des bénéfices. Donc, c'est juste pour aider et accompagner l'État. Et surtout, nous pencher sur les plus pauvres, ceux qui n'ont pas accès à des écoles où on peut donner un enseignement de qualité. Donc nous, on voulait les accompagner. C'est pour cela que, contrairement aux autres écoles privées, nous sommes dans les coins les plus reculés, dans le Mali profond, où vraiment l'État n'y était pas. Au départ, c'était ça l'esprit.
Ok, d'accord. Aywa, o diyara n ye. A ko tuguni a y'a min far'o kan a ko kabini san ba kelen ani kɛmɛ kɔnɔntɔn ni bi wolonfila ani fila wagati la awa ko Mali jamana ye dɛmɛ dɔ ta k'a ɲɛsin katolikiw ka kalansow ma u y'a a san fɔlɔ u ye kɛmɛ dɔya a nafolokun k'u be kɛmɛ dɔya bi wolonfila ɲɔgɔnna olu yɛrɛ ka ekɔli yɛrɛ kan ka musakaw be bila min kan o kɛmɛ dɔya bi wolonfila u y'o kɛ san min dar 1972 tun ye dɔ fara ka ka kɛ 80% ko mɛ ko kabini wagati sisan a bolofaraw cayacayara confession religieuse wɛrɛw be yen n'olu ye katolikiw ani komi protestant olu fɛnɛ ye ekɔli privew ni fɛnw kɛ u bɛɛ nana ka na fɔ ko fo u ka jamana ka dɛmɛ sɔrɔ awa o de nana kɛ gwɛlɛya dɔɔni ye donk ayiwa o de kɔnɔna na o de sababu kɔnɔna na awa jamana yɛrɛ y'i kanto k'u bena hakili jagabɔ k'a la k'a lajɛ bɛɛ kan ka se ka dɔndɔni sɔrɔ cogoa min na nka a nana bɛn ni jamana yɛrɛ gwɛlɛyaba yɛrɛ sigile ye mali yɛrɛ jamana yɛrɛ kan yan nɔ o sababu fɛnɛ na juɛn kalon tɛmɛni nin na awa k'u yi nana ka na a kuma dayira u la awa ko y'a sɔrɔ olu ma labɛn ko natɛ k'u tɛ ka jamana ye danatigɛli min kɛ k'o kɔn olu t'o kɔnna dɛ nka a y'a sɔrɔ u ma labɛn di a y'a sɔrɔ olu fɛnɛ bɛ problɛmu dɔw kɔnɔ i falɛ kɛ u kun ka labɛn k'o de nana ni nin waleya nunu ye ayiwa sisan an bena tɛmɛ ni baro tɔ ye komi a y'a fɔ cogoa min na gindo iye ufatuwa mina ambila jo doni folo e amina kuma di mwoto uma paske mwko chama mbambulu emisyon damine na anye miniti tanu woroka la kaba mwko chama nive kononi la aka ubefeka kuma do bena hakina do di awa do ufene ibara do ke ulufene beno di awa ambulu sisa aminyeshi mwuma uye ambani mamso madam Aminata Jalo ye. Aminata Jalo ale ye mali ministri koro ye afene ya aka kalanke ni kalanso e katoliku ka kalanso ina lise Notre Dame na musomanu ni chamanu de tume faraka bo nyona bon ale kalana o yoro de la awa uye banyimanke tono blasinka o banyimanke toni uye barani ndoke lise Notre Dame ye paske utara kata utoka tu nu uta ube jamana koka umana toka ta jamana konala nyana fini fema ubafo kubita bo uka ekolo sokorola uya soro e situation to my doni donc uni maseru munu be hakina faranyonka uye wele wele kaumbla usira ka baradoke amena kuma dama na klubana madam Jalo aiwa kuma bibulu ibisimila anga keneka
ah
kuma rapidement sasa ambe hakato nyina la meba ofe parce que anya wili abe traîner kono abe bola barakero la kataka su odiatu qualité son qualité main doninga sambe tourner kata marietu Mariette Dukoma. Mariette Duko, elle est témoin de l'Ouligny, à te conformer, artiste du, ou à Bébara Minkessa, styliste du, à Bakabara Blalembe, Borlan et Reka, promotion Kelima, Kamali Toro, Kayakubaya, Mali Rekono, Annie Mali Jamana Koka, Afenaye, École Saint-Thérèse, Annie Lycée Notre-Dame, École d'Incroyé, à Bamboulé, à Mariette, Nicolas Bena. Ningali ah idansi anga keneka ningali yemini sisa awa afora kafoku dansi kitumena ke kol sunu nunka kalauna baraula malijamana konala awa gouvernement mwoyi gresezi oluvila ukumana ukuku bokube demenke nyina kome abeke nyina sankonona na femi be nyina kofe antodon ere bulu sisa mune bise ka kese sa pour que ka se ka demendu ni ko nubulu Aminata Diallo encore on soudou abora saka kuma fo ali aka kilna fo met la ka senka na ko fe parce que oui association do blasinga ana a jem nyo munu ni promotion kelini ou ka presidenti ka kuma kan bambulu amina kala ate wati soro ka du jem ka en konna na parce que abeke baraka ro la ni wati konna la nga e bise ka munde fo ka fara Aminata Diallo taninka e munde soro misalila ni tabulinka
Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Chamantara lycée fanana ngo enseignement min tumbe ni no ni on enseignement min soro à l'époque école catholique là mais la medini ni chrétien dini sia woluma kuntala ama sia woluma do c'est ben faye c'est ben faye fa kala namba makala o kuntala ka yatu au bebo do am bek me ngon ka am be filini am bebe bo Duguera, Amben and Afara Nyonga Kakakulu Kilenya Ode Mali. Notre Dame, enseignement catholique Kundo, école catholique Toka de Kumala, mais enseignement diversifié, plein et complexe de Tumu. Aunyo Kalande Soroka, niveau Soro. Anyo école Kunte Mino, Aïe. Enseignement catholique école Nyon Kunte Mino. Ne Doroke, Okube, Emanunga école là. Aung kume musumanunga ekola, asense bora chemanunga ekola, ubaye dugumara, ubaye entreprise udaele, ubaye koke achama sivile mekofe sana, uye kalami soro, kalandro tede marani ladamu bole kwala, nefle meche mina bika jien fende bla, kanye shama, noe jamana artisana, ana culture promotion. Ne ya kalama seru de bara tabu au bado au fefe ake ne dona en 65 ne dona jabe nafana ani enseignement fefe kana agriculture de kume kalanko nana au bebado au bebe se ka seria kuna kumandi ni ajara munu yenewe au ne ane kalani dege kabro dege dege katrikote li dege anya bebe dege ankalana kabara uke me akera ne ni kambara ye yoro anafa kwa nimbo yana nema anafa bo yana jamana mafati jamana kakalambi jamana kala yara kakoro ama damne bila me amane kabara balikofe kamali tokofo kamali kukorota kamali kuna wolo ni mali lada la finu unyeka ni yae nebese kakuma papa ske nebese ni beyo bokolana nebese ni beye dali finina nebese ni beye galala finina nebese ni beye mali finin bela ni mali seko ni deongula ayi C'est parce que nous avons mis la kuma.
Mare tu mbe na nyingali mbi la jo mbe na nyingali minkila yala ni kalanso nu datugulinu sesa peu kololo bek alawa ere hakila kololo ba kololo ba kololo bi seka kemuni
sabula ne ere madelika me folo mboni sisanche sambi woroni saba ne madelika me ko okolbe datugumal la folo afola eni do de bedaye le ka fara kalanka parce que kalaye ko dondi kalaye donya di Nima kalam bi abkara kalam subu subu hali munu ngita sufe kalam bi la parce que mat le fe kalam soro kalam yi kodon di
okay
kodon te jamana minka o jamana o deun tali nye fe akagele akera bokunankan kala nyu akera tuwukan kala nyu akera chinwa kan kala akera risika kala akera alma anyo bete anga ekol nununa
bon komi
la ka ekol datugu ekol datugu asno ko balia es do ko balia de blanena parce que enseignement catholique datugu kunte ni enseignement catholique be datugu okma enseignement musulman ni enseignement madrasa ni son fana na datugu de au subvention de na joa ne akilla traitement bétonnant kaké de la même façon pour toutes les écoles, pour l'enseignement, pour l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants. Moi, je pense que l'école d'Atoukou, côté solution, est fieu. Solution est hakili diakabo kaké, sans wera min blalanye, sans min blalanye. En bec hakili diakabo kaké, parce que l'enseignement n'est flé, n'est pas sarabala, on se moque au bas saradou.
Kosebe.
Ne bak ba saradi, ne fanim bat manga école saradi.
Kosebe.
Donc sarabala est à ka subvention bala. Okay. Donc, enseignement catholique, il y a des gens qui ont réfléchi sur la question. Parce que quand on a une école, on a des gens qui ont été mis à la
D'accord. Allô, oui. Awa ujaranye ujaranye ambe fuliki ibe konolike doni komi mwa kacha ambulu iye kuma munu fosi sana fa be kuma nuna abeke komi gino ere bambulu neke kangali sa alibi ino abala kabela me halina tiseka babananga fwa kuna abafwa miyala kuma munu mbala kafo aywa sisa ambe teme aforanyena ambali make elaj Seydou Patrice Dambili aliba ambulu aliye feneye ancien secrétaire général Oye Koldunka association follow munu ton korom ko ulu klala tuni ka senka tomi sigi abu o nyemoyala awa abi para chama nike kalanko nunta sara ni fenka o domra la jedi do mali jamana konnala awa ambal make dambeli ni klubana Seydou Patrice
an kluba ola
sabi ah iye kuma u bemes sa awa ambora ka Joseph Kunda aleyi enseignement catholique directeur koroye abi retraite la sisa ayaka haklina ubi akuka abi kumana na ayere tokodi anyi fene ye dibawla ni haklina kele ninka kuna funisu konala bon sisa ebiseka mundi fwanyi sabila nyiningali ye minyi eta kuka abi isi kuka subvention di kabo sankele nron année scolaire 2024-25 la initiative jume ou tabulu jume ou mseka sigi singa sisa ka hakli jawabo ke basi jumenka pour que ka seka demenke école catholique ou seka sauver tu kwana parce que ni ala me ancien ministre Aminata Diallo tu mambulu ayaka kuma kan fo ie mari tu diko fena ka kuma kan me o kora e muni voilà voilà u ba ira de ka fo mo chama de be jamana inkono munu nyere ka jina tre ere fangile ere glone be ni ko nuna e seka mune fanye ka dawoka kuma bibulu.
Bon, du coup, moi, faut que moi, je suis rentré à l'école privée catholique de Mandiakouy, né dans l'école là en 1964. Quand on a calambé qu'il faut 9e année, car depuis le canal, c'est technique là. Donc, maintenant, il y a là, aïe, moi, je suis là, où il y a l'école Kramoya, la centre Père Michel là. Au fond, il y a l'école privée catholique de. Au Konona, où il y a en 85, 86, 87, 88. Nommé par intérim chargé des subventions de l'enseignement privé catholique. Amek Maminata, né à Barake, à Wati, État Nanga, 980 millions d'enseignement privé catholique, Amek Maminako, retard de paiement, Moussaka Trela. Donc, Luxanare, il y a maladie avec le père Yann, Koko Mwoyini, nous mettons à Barake, ou à Barad Nema. À la barca là, en 6 mois, 7 mois, on sera à Kawar Lago. Donc, moi, nous voulons que Mamina, dans les années où elle est à Nella Sumoko, à l'entraînement privé catholique pour MB. C'est le 8 août, on est là, on a tous les partenaires de l'école, la Fédération nationale des parents d'élèves, les femmes éducatrices, les femmes, 500 acteurs de l'école, on nous a voulu le 8 août au centre, à la pyramide de souvenir, on a CLB. On a hakina di nyoma. On a la conférence d'hôtel le 14. Au conférence qu'on a à Yeniga, à la Halanouna, on a fouillé, on a fait ce qu'il y a mis. kafoko abet datu o fente kafoko gouvernement décision tango décision madifoué mata afroko relecture de la convention il a faut juste ou y a faut tuamina donc relecture de la convention commission de l'usina ou y ont eu le 15 mai ka réunion qui faut chien ça va chien sabana ou l'ouka proposition que la suspension des subventions, c'est-à-dire, on me dit continuer ma coco situation que donc Yoroshi a ma foco école de Datou. Maintenant, après que aux subventions de suspens, parce que l'État doit un des arriérés de 5 milliards à l'enseignement privé catholique. Arriérés mais quand ça sera 5 milliards, on a 5000 milliers. Donc, il y a enseignement privé catholique directeur national, l'abbé Edmond Anyo Wele. On a eu de foyer, quelqu'un a papé, c'est avec la dama. N'a pas eu à faire mon père, à quoi il y a ma dama, à mon akuma nika. Parce que n'est mal codé, n'était ma coué, quelqu'un côté, la me côté, bonisson côté, n'est malien codé. Et conclure catholique, barami, que maligono, à ma drogue mochila. Donc, Angula Tango, à nous, aux conférences que samedi passé, en émission de Renouveau TV, il y a un président de la transition. Il y a un président qui a été suspendu. Sur cette base-là, moi, la conférence est toujours pas là aussi, où nous ferons ce rana, où nous avons gaffé d'abord. Car pour nous, de dos, comme le suspens pour dos, ni familier, Bololo s'en fait en rumeur. Et qui dit qu'il y a une disposition, où nous disposition de l'État, sous forme de mon point de vue, où nous avons fait, mais en tout cas, à qui a fait un humain, président de la transition, il y a une décision, le lundi, car le premier ministre, quoi, la commission doit suivre. Quand il s'est fait, il est quand même fait à court d'eau. Donc, au coronana, à froide, cause la levée de la subvention jusqu'en
2025.
Donc, oui. Là, une fois là, Yamara Shima dit qu'il faut que l'école de Datou. Gouvernement ma papier chibo ka foka be école d'atou
aywa basite
anga tengeke ni konana
aywa o diara ni
la suspension aussi dit c'est un problème purement que ni warko de do
d'accord
ken wore te ka foko te te do do be samo do no te warko de do
o famiala
na fo je wa ko tuwa mina syndical ni fana wula ku jo o e wulu ka bara yo de donc ben mi do la anye bara mi ke donc anga plan le plan A o ebitura ka ba
d'accord.
La transition, il y dama, à qui dit déjà, à ta solution, allez au baraque Gabon. Normalement, il y a un baraque, tout le monde y a un baraque en bouffe, le ministre des Finances, au lieu de la commission de Sigi.
Parmi les membres, il y a Madame la ministre, l'ancienne ministre, Madame Aminata Diallo, qui a parlé. Mink Manassan, d'Ofenebe Canada, allez, trop, Madame Aminata Habi, So, Atena Seka Kenes Robi, mais Aya Kakumakan Bla, Ama Kakumakan Name, Aka Tondewere, Ofenebamboule, Anoye Maria José, Alefenebe Canada, Maria José Samaki, Madame Damile, Maria José Samaki, Afenebamboule Nekeka, Ambe Aisataka, Aminata, so kakuma ka uname folo kasoro kakuma di mariama kasenga na tukuni mwagwara unu bambulu ni munu mbefeka intervien ame temeni barui
nye toko ye aminata so Nini tonyon anjera ka jekulu do siki senka. En novembre 2021, jekulu introye association des anciennes pour le soutien au groupe Notre-Dame du Niger. Anyanga recipici soro mois de novembre 2021. Anya ni jekulu siki senka parce que donola anya franyon ka angambetanga collège nanga lisekoro bita laje abichugo mina. Tuna vakansi la wogati wogati telma yenyana fin yutumetwata ale. Ngani ndo yukoni antale anyemunye oyantolo kosobe ambena ni samiadi anyasuro kukono na fali ndo jila mkotiseka tama ekolde mkotiseka bo rekreasyon fe ubetu sina katlonge ubien fe mkotiseka fosike kukono na anwere anyampampampampan jibunadi purke angaseka ta yoro to leje nungko anyasuro klasi kono na nufana yoro de nasuro plafon munu plafon defonse lente ibasuro klite e Daula basro tabaluni dumalaunu frema anya itkomna ayantoro kosobe ankoni anya diside kan fanga franyonka kan fanga koni tena obatila ani directrice akumake akoko ah ko devi chamba kera katme ko me pour le moment fema se réaliser en capacité ankoni ayre damon yonche koni c'est sûr que a cité onyeme am se kan fanga franyonka kata et société ni fondation ni mokonimon démarche mun me se kan demé anga se ka au moins kul konani anga se ka sa o de kono anye mo dama do démarcher luyan demé lu mo tela fondation orange fondation baboy cham oni entreprise fofi matla fofi luyan demé bon particulier fondado yan demé en sera ka plus de 27 millions francs ka se ka kanivo nou creuser notre dame cour kono o kamno koni kera yoro saniyara dim sunu be se ka bo e ko dum se ka bo cour kono e aya tu fana Susuni fin de madomu besigi jikono uyu kisoma me okoni tunyanga objectif bleble ba floyi objectif chamba yore banga chiruaru kono e pour le moment amba fekata don doni selon nos moyens nimbe pour dire que anyake pour honorer vraiment la mémoire de nos parents en somro munu sacrifier kambla au établissement catholique privé la et masero fana munu fana ye enseignement de qualité masero fana kor enseignant fana munu faranyonka kanseima de qualité en bénéficiero la chumina oni personnel de soutien fana antinina luko donc ankoko aikada uma onyo o enseignement de qualité solo dans de bonnes conditions akadam fana yi andouna modouna ploma sama munu mena ko fe munu fana ka seka bénéficier aux conditions là anga objectif yodi principal yodi kan notre dame réhabilité kan notre dame ke folo atumbe chumina enseignement de qualité muntu beno pourquoi c'est qu'un canadien sonu ka ke dans de bonnes conditions pour que ça clan ke kanye pour dire rango objectif réhabiliter Notre-Dame redonner au groupe Notre-Dame c'est lettre de noblesse mon gombe Notre-Dame don Notre-Dame trop Notre-Dame ka enseignement tumbe enseignement de qualité mon tumbe dispensé you know halsa en konbe kan djijala pour ne citer que anga terminal 100 série philo langue on était 16 on a fait 100% au baccalauréat mais bini classique on a nous l'a dit en une classe mounouye ou bé débordé des surtout en seconde mounoumé défoqué quand on a notre dame n'a une classe de visiter c'était presque une centaine classique l'ongon ou un choc qu'on se veut ou l'oubsé qu'à l'an tu m'inquiète dans de bonnes conditions l'oubsé qu'à l'an que tu audité que résultat nous m'en sera à cagé l'enseignant moi à cagé l'école de moi à cagé les parents de l'eau moi on est directrice moi donc ou l'a qu'est en connu elle ça en déterminer les noms, parce que Notre-Dame réhabilité, à nous courir pendant la fin, mais si ça, parce que pendant la nuit, parce que nous l'avons gagné, sanitaire nous, parce que nous l'avons réhabilité, directrice fana timnan kada okola, parce que allez fana yidija, ou sera qu'un infirmier ni ou réhabilité, au moins ou d'aller là, au hal sa koni, on va faire qu'un timnan dia, parce que nous sommes là dans toutes les conditions, on va faire qu'un message dépassé. Alaka nyeka dama, alaka nga dimsono nono, alaka to, ukaseka kalanke dans de bonnes conditions pour que enseignement katara nye mala.
Temelin kofes ni temelin kofes sa amboraka Aminata Habiso ale de ye l'association membre, la présidente de l'association des anciennes pour le soutien du groupe scolaire Notre-Dame du Niger, née à Bewili AASGNDN. Allez, de Borassa, ka Willy Kambla, ka ouye, baramounou ke ouye banyman, banyman ke, ton dossier, parce que ouye aye ka foko, akounya tombe kata dégradé, donc aye atteignon, franyon ka, atteignon vero, mounou ye kalanke yon, ou ka ni banyman ke ton sigi, ou sera ka baraminke, abora kouloudi, kunafounou di ama. Je pense que, angam, niemo nunu be ambulu nege kan alisa uya ka kuma me ka ka tabulu me me sana ngate me komi kramo mu ne uludi nana ka wili kan bora ulula uluka la fasali ke tonkulu o niemo ba ambulu madi dambili abe nege kan amena nyingali semala wati kunguru ni kono aka nyefoli kanyi madi iklobana
Hola, madame.
Aywa, iniche anga wile jabili la, antuni iku masala ni la kateme, bi nye masala kene keren keren ni nisigile nye atabulu kan. Ambora sisa anka elaje sedu Patrice ka kumalame, aye kumakando fo akononana, nimba jira kafo, kama fo, kudatuguli kukumama fo. Akoni uya fo de wina sunsuru folo wati kunguru nkono ka hakili jagabo ke kalaje sra mbese kata yasa ka se ka solution soro ala bon even munifo ula audu ngulila au kuku afora bina datu waka alirubi ayi fencha mafo e kenete ka foko amina sosodi ke mi nkona la ote hakili jagabo de yasa solution mbese ka soro sra la chuka amina be di farali nyoko kandi bise ka akunya nyanabo Aywa basite ojarani alisa kateme ntado mromi ba ambulu amena ameseka finyem ame finyem ne nga amena finyem ne doni juste quelques secondes ka senkana
Alaka mbebla sra nyumanka, alaka rabu yaka masole ala rasu.
Mali waronga di.
balima o halisa ka fawnyana ambe anga jemuka amba foko nala noye voile amerika jemuka ni sosolu beke min konala hakila jabo bes kenen besigi baru kenen besigi jamana tabulu ani tabulu gelonka dunia re konana sera bela jelinfe o konana bi ambe kapma noye katoliki kalansu ulu kunga datuguli ku akunfora akuma ku nyagamina kosebe anye barukena sikaka ka wele bla adomagala jeuma ka wele bla munu bulu ba kono barala yasa amseka au kuna funi chukamina ode sababu yala wa anye Joseph Gindosro aleye uka anye mokoroye aleye akahakina udi halisa ameto ukilina konala awa ambalmake Patrice Seru Patrice de ambulo awa amena kuma seme ala tuguni Seru Patrice allo
allo
aywa kuma bibulo aywa
sis wati dokera mamina ameni barala na wunyafo chukura mina ni maji mokipe de subvention anye hadina dota kafo kwanga ko syndicat kanga sigi donc syndicat mana sigi au Kera Sibabouye, les salaires des enseignants du privé, enseignants privés de Nouka salaire à l'école Tau, Nouka salaire à l'Iranion fait. En SNTG, le syndicat national de l'enseignement privé catholique. Mon frère Noukaro est, après le secrétaire général que Jean Abdou Alaka Inala, avec Tau, Benoît Joseph Nounou, avec Jo Diassana, donc Anne Rekumbola, Abel Touré, Anna Yona, Anne Jean-Baptiste. Au syndicat, Messega Fort, Nous voulons ça. Donc, Warko Gilea est des pays. Mais Folo, merci de la Kofé Doni, mon père Kumbuka Fenta, parce que Mansaru ni mon père Mini Kumbia, ou nous sommes au Kumbé, Samachi ou Makou Deme. Donc, ma question est que l'Ansematique catholique de Nakosre. Donc, what is Nanase, Ango, mon père Kumbo Sisa, vraiment, ou Lubetek ou Reta. Donc, Nyamoua te dit, ma père m'a blémi et Nazraï. Nyamoua te dit, mon père m'a blémi et Nazraï. Donc, Louvana. Il est responsabilité ta tu vois mina mon père ni ma sœur nous les frangais nous fana ta nous sur nous même nous du macam go demain et nous fana ta nous à toura en France tu as une moitié oui que les affronting à cela là mais c'est à fond et bien depuis que ouati na ni convention collective les plus que la chaîne sur un plat nous on a la disposition d'ota ta donc à fond à tout ce tout ça qu'avoir subvention kato gouvernement pour le gouvernement kawar duma surtout avec la laïcité qui a été prônée par la nouvelle constitution donc gouvernement ka kuma be ode ka kosobe ode kuma ango angan labe alisa nya fo wechu amina donc le plan A gouvernement constitue la subvention ça va continuer jusqu'en 2025 yano che le la commission mais continue ka barake gouvernement ni confère tout ce qui est aux commissions de l'Ouba Barakin. En nous faisant, nous avons un salabouillé, l'école privée catholique et en éducation d'Ama. Nous avons un salabouillé. En fait, nous organisé une police de Notre-Dame, nous avons un salabouillé. Mais cette fois-ci, ça ne sera pas seulement les missions de Notre-Dame, mais tous ceux qui ont bénéficié, en tout cas, des services de l'enseignement privé catholique. En mettant là, bien, tu vois, façon de la sorte, autour des partenaires de l'école, c'est-à-dire en termes de la FENAPEM, l'AMSUNEM, les partenaires de l'école, les institutions, oui, en mettant là, bien. Gouvernement est mis en venant à l'ADE, en mettant mis qu'en enseignement privé catholique demain pour que l'école n'est d'ici 2025,
d'accord.
Vraiment, il y a une solution définitive.
Aïwa, au Patrice Seduika, ni éclaircissement, nous, Djaranye, comme il y a ma kacha, mon chama, ni bambou, ni keka, aïwa, amena ibla, c'est ça, amete menaï, ni kuma nou famiara, ame min finyana, il faut noter aussi, moi, tous les acteurs qui sont ici, sur ce plateau-là, mounou bekanga, hakli na ou takafo, anou kabla, contacti la, ou fenet, c'est mi, ou seka de meminke,
u fene bu ke o ninga doni nga dona be farla nyonga ademe seka abi jo abi ko abi ko voilà aywa nintunye ambal make Patrice Sedu ade be niko in chamanchela awa ale ka weli kaunye anaye na funi mundi ama atabuluka asesa ama nyashi ambal make van travrima van anga foli biye awa dakunya damadola teliala itunye kisama ama anga bololo sraufe ka akilina doudi ama ni sababu ya inka awa mbe kuma di yere masisa ika aramase juna teliala paske tankuru nindu kwa
alinya wuma
mse
alinya wuma
idanse anyi lamine
wala ne tumba fe ka interveni ni mizika a foto wakana kumbe anga nyemo kwa tika fami ya kosome
ika kuma fo bama nangana pasi bama nangani vi emisyon ni
basite
ube janyi kwa
wala ya avek li demanda wako anya meko asema katoliki mko uni guberima masika nyoko famu kanda yoro demanda maka ayoro folo uye wali kuye yoro flana fana utu mika lai site kuma fo ala angoni ya siki ka laje anya do akumba kuye worko yi jamana be gele ya kono chiendo ngani jamana be gele ya kono ni jamana nye mogo kukuka mogo tu barala kubla udunye stan chama neke barala ango a nama ulika nyokonde mena nite bara takabulu nyumaye ule kofe ne sebe nike nyabla bololo chama na
ayira
nego ni marienga leka proposition ye sabanyo kwa ye a follow jine guwereman ka laje ni umabe kuna uleke ukafu kubu ubla ukuta function public la direktima kuli asiyantu uwe chuka amina anyo ufo angu ufana kulu ukuku yuku yuku yira akula mwoni uye yuku yuku ke ukulu ubla ukalanga tayoro mina ukata uyoro la sariaka bulu uluka anyanga laje kulu partneru de tuma andeme afora chuka amina ni kele la ulu partneru tara gouvernement zika partneru kura uwele ulaje ulu ule wala sa anwa demsonu mka kalangu kaseka takanye parisabla depa anfile neko bi ama depo soro nunga kula bara kela chuko chuko
aywa ujaranyi
mivite bala
aywa basiti ujaranyi van iniche ini baraji anga fulibi awasa nkalisa ambe kafwa aname baka unyana ambe katoliku ka ekolukui uli ukononana maretu diku ube ambulu ambe senkana ama maretu kumakalaba njime mibulu kafwa iye Patrice Seduka kumaka ume aye information kerenkeren ndo di paska ale tara kumala sigiro la wulika jo ni fonke epse ka mude foka faraka
aywa eve kuma ere yoro mie mo at least bi oye ko datu kuni ko kuma mafo sankele be bla pour que ka ko la je me sankele mi be bla ka la je ne akila solution minye catholique école koni mali école koi dans l'ensemble c'est la refondation totale ka ko bela je jinye ma jolina katro amafoko enseignement catholique ou enseignement protestant ou protestant ou enseignement musulman ou enseignement madrasa ou ne akila ou solution te solution ni école irade dans son ensemble natara dans son ensemble kasara mafoko école catholique grand parce que akil la degu me yoro chamandila
d'accord
degu te école catholique grand na o kajatu
ayo basite
degu me ko chamani école chama école yere de malla école na refondation na kake école catholique tanye minye on so mo ko ko école sarade association minas tigra ni abinu nya sigi ani madame Diallo nunu nya sigi association ni manye parce que société civile ni association ni fondation ni demeu atina ka nyini ka ta gouvernement ma akabara bela am be de tina ka ambulo douala ka fara gouvernement ka parce que jamana ye au de una mo de undi tay c'est que l'école catholique ko dronté atol catholique ko kuma ere de tina ka boala ka ke école bedi
na la sonama
parce que subvention be di école bedi ma subvention be di école catholique ma ni di djurube état la jamra be position minasisa be de tme ka fara nyoko nga ka demeke ni ntaka dabla ni ntaka na dabla ne akila otenyu manye o de ne ka kumala bani
aywa ini che maritu anga foli biye sisa ambe tourne kanyashi ambalmamso madame Aminata Diallo ma kaka kuma kala ma na bise ka min fanyi rapidement dakunya flala ami
iwa ya ko se kuba amna ni krofo ba de vilile kanjo inshallah ndale mala ka fo ani ifa bise ka sida kuma pour que ka se ka no famia ke akula ani ka ira rol mi notre dame de rol mi joue bi et scolarisation des filles là c'est une politique nationale là. Scolarisation des filles on c'est Notre-Dame ni collège Notre-Dame de rôle mi joué au corona na di akabongo sobe donc kalaje onu ka subvention femi batu onu fana be toka école de poussé ka école de na ta orojan souka kala souka kala corona na oro ridu poko de daira itala ka fulabo ni kunye mi uso ka la damuni o de barabe na so dam kono nana la scolarisation des filles au succès ani l'émancipation des femmes d'une façon générale we rive so na so dam kono donc a baby ba biba do ibe yero mi ifan mais école catholique ton fana bi no onu fana ou le rôle mi joué bi pour compléter les effectifs pour compléter le manque ferimbe étagère place mi nombe étagère au lieu de vous compléter école catholique vous le compléter donc on ka subvention et wajibi de et ça bon
a famiara
non mais classe ça il reste
oui
c'est à dire que ni orientation béquet ni orientation béquet chaque année ce sont ces écoles catholiques qui pallient, qui viennent pour fermer, pour permettre à l'État d'atteindre ses objectifs d'orientation. Donc il est forcément normal que demain, on a fini comme moi, on a fait comme moi, on a fait comme moi.
Nala sonama aywa ujarani ameturne kata ambalmake Joseph Kundia Gindo. Le dernier mot juste vous avez juste on vous donne juste une minute dernier mot pour clore.
D'accord. Ferme. Une minute c'est un peu juste mais je voudrais quand même j'ai écouté les uns et les autres je voudrais faire quelques petites clarifications par rapport à ce que Patrice a dit. Les salaires des enseignants de l'enseignement catholique a été aligné avec celui des fonctionnaires de l'État en 1969, pas en 1991 avec les syndicats. Ça, c'est important, il faut que je le dise. Depuis 1969, les salaires des enseignants de l'enseignement catholique est aligné à celui de l'État, depuis 1969. Ça, je voulais faire cette clarification. Deuxième chose que je voudrais dire, moi, je voudrais remercier le président de la transition et le gouvernement du Mali, avant-hier, nous sommes assis et nous ont dit qu'ils vont nous donner la subvention de l'année scolaire 2024-2025.
Okay.
Et à partir du mercredi prochain, le ministre de l'économie a convoqué une commission pour qu'on débatte de tous les points clairement pour que nous puissions être sur la même longueur d'onde. Donc moi, je les remercie pour cela.
Okay, d'accord.
Et vous savez que... Là, vous savez que... Et
Guillaume, il faut aller vite parce qu'on n'a pas le temps. Je dois traduire ça en bambara. Voilà. Okay. Rapidement, oui. Parce qu'on est, on est short là. On est...
La force de l'Église, c'est la prière. Avec grâce aux prières des uns et des autres et... On a vu que beaucoup de gens se sont mobilisés autour de l'Église et de l'enseignement catholique. Nous voulons remercier tout le monde.
D'accord.
Maintenant, on avait dit que ce n'était pas une fermeture, mais c'est plutôt une suspension des activités pédagogiques pour un an. Mais je vous assure qu'avec la décision du gouvernement, les évêques ont pris une décision.
Aywa, on était obligé parce que on est pris par le temps. Anga ambe haketo nyini ke ambal makefe. Amena ni kene nyetu ni kana sugi. Ayi kuma ka munu fo kubala akoko abe la cleaning doke komi cheru kunyafo tugami na Patricia foku katoliku ka karamouka sarata kenyera fonctionnaire utama kabini samba kleni kemekonoto ni biworoni konoto watila. Awakatemeni alisa toyi akukabe fuli kerenkereni ke gouvernement ni ukafon bela jelena ukaptabu kumblu talena awako eglizu mwa ufanye kwa moru wilimbe anuka fumpe wilimbe kajo kabarake wabe fuli lasi bela jelima awakafua amdame bwa wanyani tuye anga amba for emission yeye minkene sigra bi anlega karafujuru tume sheti robolo awa alasira au maane kaya tu travel fe kaka mbenda wye dona taula amina kene kurasiki mwa
VOA Afrique, dites-le à un ami.